برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin sabti ah 24-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2020. saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 iyo barka aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idin la socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay marti inoogu yihiin maanta dhallinyaro ku nool Galmudug oo wacyigelin dhinaca caafimaadka ah ka wada dhuusamareeb.
waxyaabaan sheergareyna waxaa ka mid a talooyinka ku aadan sida caafimaadka baahda caafimaadku ay uga qayb qaadan lahaayeen, ama ka dhallinyarada caafimaadka xirfadda caafimaadka soo baratay uga qayb qaadan lahaayeen gudbinta talooyinka caafimaadka ee ku aadan arrimahan hadda COVID-19. sidoo kale waxyaabaan isku sheergareyna waxaa ka mid a meelaha farxalka lagu sameeyo iyo boorarka loogu talagalay in bulshadu ay ka akhriyaan fariimaha caafimaadka.
heesta maantana waa arihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore aan ka codsado Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan inuu inoo akhriyo warkii caalamka.
xiisadda u dhexaysa Maraykanka iyo Turkiga ayaa u muuqata mid sii kordhaysa kadib erayo kulul oo ay isweydaarsadeen labadan dal ee xulafada ah. hadalladaasi oo ku aadan iibsiga Ankara ee nidaamka difaaca hawada S-400 ee uu sanceeyey Ruushku. hadalladii ugu adkaa ayaa jimcihii soo yeeray kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu xaqiijiyey warar hore oo sheegayay in Turkigu uu bilaabay inuu tijaabiyo nidaamka difaaca ee Ruushku sameeyey isagoo dhinac iska dhigaya walaaca Maraykanka. tijaabooyinkan waa la qaaday waana la sii wadayaa, ayuu yiri Erdogan oo wariyaasha la hadlayay isagoo sheegay in mowqifka Maraykanku uusan gebi ahaanba quuseynin Turkiga. wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa saacada kadib hadalka Erdogan bixisay jawaab erayo adag lagu qoray, iyadoo ku dhawaatay inay ku eedeyso Turkigu inuu khiyaamay xulafadiisa. wasaaradda difaaca ee Maraykanku waxay ku cambaaraynaysaa erayada ugu adag ee suurtagalka ah tijaabada uu Turkigu sameeyey 16-kii bishan Oktoobar, ayuu yiri fayanka wasaaradda difaaca ee Pentagonka Jonathan Rath Huffman, isagoo ka digaya in tijaabadan ay khatar gelinayso cawaaqib xumada xiriirkeenna amni, siduu yiri. warar soo baxayay oo sheegaya in Turkigu uu bilaabay tijaabada nidaamka difaaca ee Ruushku uu sameeyey ayaa markii ugu horreysay soo ifbaxay asbuucii la soo dhaafay, taasi oo dhalisay cambaaraynti xana ah oo ka timid wasaaradda difaaca ee Pentagonka, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan aqalka Kongareeska Maraykanka. Israa'iil iyo Suudaan ayaa jimcihii ku heshiiyey inay qaadaan tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda, tani oo ku timid heshiis uu garwadeenka yahay Maraykanka, waxayna tallaabadeenay ka dhigaysaa Khartuum dowladdii saddexaad ee carbeed ee 2 bilood gudahood dhinac isaga riixda colaadda Israa'iil. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo doonaya in mar labaad la doorto 3-da bisha Noofembar ee soo socota ayaa heshiiskan ku gebagabeeyey mar uu khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug, iyo madaxa golaha kumeelgaarka ah ee xukuma Suudaan Cabdilfitaax Al Burhaan, sida ay sheegeen saraakiil sarsare oo Maraykan ah. go-aan uu Trump toddobaadkan ku sheegay in Suudaan laga saarayo liiska Maraykanka ee dalalka maalgeliya argagixisada ayaa waddada u xaaray heshiiska uu dalkaasi la galayo Israa'iil, taasi oo calaamad u ah guulaha siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee madaxweynahan jamhuuriga ah ee ku jira ololihiisa uu ku doonayo in mar labaad xilkan loo doorto. Netanyahu ayaa heshiiskan ku tilmaamay waa cusub oo u baryay gobolka, laakiin hogaamiyaasha Falastiiniyiinta ayaa ugu yeeray middi cusub oo dhabarka laga geliyey. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warka caalamka inoo akhriyey. halka aad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa soo jeedinaya wariyaha V O A ee gobollada dhexe Cabdiwaxid Macalim Isaaq.
kulanti dhammaan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxaa uu idinkaga imaanayaa degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug. Dhallinyarada degmada dhuusamareeb waxa ay bilaabeen barnaamijyo wacyigelin ah oo loo sameynaya qaybaha bulshada. Haddaba mawduuca toddobaadkan barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ayaanu kaga hadli doonaa. Waxaa barnaamijka marti iigu ah hadduu eebaydman igala qaybgeli doona guddoomiyaha dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug axmed xasan cali axmed xirsi maxamuud xogayaha arrimaha bulshada ee ururka dhallinyarada degmada dhuusamareeb iyo shariif cumar xasan oo ka mid a dhallinyarada degmada. dhammaantiin kusoo dhawaada v o a laanta afka soomaaliga. Aad baa u mahadsan tihiin. Aan ku hormaro guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada dhuusamareeb axmed xasan, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday qaybo ka mid a gobolada dalka dadaalla bulshada looga wacyigelinayo dhibaatada iyo saameynta uu leeyahay xanuunka coronavirus bal dhallinyarada degmada dhuusamareeb dadaalladii muddooyinkii ugu dambeeyey ay wadeen iyo waxyaabihii ay ka qabteen arrimaha wacyigelinta.
bismillahi raxmaan raxiim. Cabdiwaaxid, aad baa umaadsan tahay iyo gudahaan baada v o a dhegeystayaasha meel walba ay joogaan. Wasalaamay, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib, runtii cudurkan covid 19 coronavirus adduunka saameynta ba-an hadda ku yeeshay soomaaliyana soo gaaray. Runtii kiisas badan laga xaqiijiyey magaalada muqdisho, haddana aan la dhihi karin meelo ka maqan yahay way jiraan, laakiin dadku isogaan la-aanta iyo baaritaan la-aanta intaba qayb ahaan la dhihi karo xanuunkii maadaama uu soo galo dalka Soomaaliya waa macquul inay dadku aysan weli u ogeyn ka galmudug ahaan ka caasimad dhallinyaro ahaan. Runtii waa barnaamij aad u muhiima in bulshada laga wacyigeliyo. Dhallinyarada iyo wasaaradda caafimaadka qaybta laanta degmada u qaabilsan ayagoo iskaashanaya waxay sameeyeen dadaallo ku aadan wacyigelinta arrimahaas runtii looga hortegayo bulshadana lagu wacyigelinayo in xanuunkan covid 19 si wadajir ah bulshada looga wacyigeliyo loogana hortago. runtii waa xanuun ilaahay keenay. Marka hore waxaan alla ka baryayna in ilaahay maaragtay bulshada soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka muslimiinta uu ka qaado. haddana sidoo kale waxaa laga maarmaan ah madax meel ka sarreysa ola salaax lama arkay in bulshada wacyigelin loo sameeyo oo dhakhaatiirtu talooyinka ay bixinaysaan bulshada la gaarsiiyo si maaragtay qof qof ah iyo si jamaca intaba loo gaarsiiyo. sidoo kale loo gaarsiiyo in baraha bulshada loogu gudbiyo ama loogu gudbiyo dhanka midiyaha ha ahaato, dhanka idaacadaha, dhanka telefishinada, dhinaca kasta ha ahaato. marka wacyigelintaas guud oo bulshada ku aadan qaabkii looga hortegi lahaa xanuunkan hadda soo kordhay adduunka saameynta ba-an ku leh way jirtaa. arrimaha ay dhallinyaradu kaalintooda ay ka qaadanayaan siday bulshada uga wacyigelin lahaayeen arrimahaas dardartalana waa wadna insha allah. waxaan rajeynaynaa in marka hore bulshada aan ugu baaqno inay si guud maaragtay ilaahay ugu xiraadaan, ilaahay u baryaan, si gaarana wacyigelintii talooyinka caafimaad ee lasoo jeedinayo ama la rabo in bulshada lagu wacyigeliyo ay qaataan. marka waa socdaan arrimahaas.
aad amaadsan tahay axmed xirsi. tallaabooyinka muhiimka u ah in bulshada looga wacyigeliyo ee u baahan in lagala hadlo maxay tahay oo aad isleedahay waxaa looga hortegi karaa faafista viruskan coronavirus?
waxyaabaha aan isdhihi karno waa looga hortegi karaa cudurkan covid 19 bulshadana ugu badbaadi karta waxaa kamid a inay bulshadu joogaan guryahooda, inay joojiyaan isdhexgalka, isuimaatinka, in muxuu ahaayeto isticmaalka gaadiidka sida wadajirka ah la joojiyo, in muxuu ahaayeto goobaha muxuu ahaayeto lagu doodo ama liskugu imaado la joojiyo, in bulshadu ay qaadato talooyinka caafimaad ee wasaaradu bixinayaan, in muxuu ahaayeto dhammaan goobaha waxbarashada oo isuimaatinka qeybka la joojiyo, in bulshada marka la wacyigelinayo laftirkeeda aan isku keenin idaacadaha muxuu ahaayeto laga wacyigeliyo si loo ilaaliyo isuimaatinkii uu cudurku faafay.
aad amaadsan tahay shariif. dhallinyaradu inta badan waxay u baahan yihiin tallaabo kasto ee qaadayaan in la garab galo arrimahan wacyigelinta ah yay tahay cidda aad kala kaashanaysaan marka aad qabanaysaan?
Waa mahadsan tahay Cabdiwaaxid, adiga iyo v o a waad idin mahadcelinaya fursadan aad na siiseen maanta inaan fariinteena ka gudbino bulshada usoo bandhigno. runtii dhallinyaradu iyada waxay tahay xoog madax bannaan oo wax kasta iyaga qaban kara, waa xoog firfircoon waaye. laakiin waxyaabaha inta badan waxaan rajeynaynaa maamulka iyo maamulada degmada iyo dadka madaxda ah inay qayb ka qaataan oo aan ayaga ruuxooda wacyigelinta gaarsiinaa iyo sidii bulshada waxa lagu wadaagi lahaa waxyaaba laga maarmaankaana ayaga ayaa noo fududay insha Allah.
Ma wada fariisateen wasaaradda caafimaadka, ma isla qaadateen talooyinka sida bulshada loo wacyigelin lahaa haddii ay dareemaan khatar dhinaca xanuunka ah, halka ay la soo xiriiri lahaayeen? Ma iska kaashateen oo ma iska aragteen?
Runtii wasaaradda caafimaadku laama badan ayay leedahay, sida wasiirka, agaasimaha qaybaha kala duwan ama laamaha kala duwan. Inahaas hadda ma aanan arkin, laakiin ka dhalinyaro ahaan ama gudoomiye ahaan waxaan is aragnay waaxda degmada u qaabilsan wasaaradda caafimaadka oo gudoonka caafimaadka degmada ah. Waxyaabaan sheer gareyna waxaa ka mid ah talooyinka ku aadan sida caafimaadka baahda caafimaadku ay uga qayb qaadan lahaayeen, ama ka dhalinyarada caafimaadka xirfadda caafimaadka soo baratay uga qayb qaadan lahaayeen gudbinta talooyinka caafimaadka ay ku aadan arrimaha hadda COVID-19. Sidoo kale waxyaabaan sheer gareyna waxaa ka mid ah ama wadaagnay sida hadda inahan hadda la qabtay meelaha farxalka lagu sameeyo iyo boorarka loogu talagalay in bulshadu ay ka akhriyaan fariimaha caafimaadka ay ku aadan farxalka iyo maaragtay inaan la isku dhawaan iyo in maaragtay qofku waxyaabaha protectionka ama ka celinaya maaragtay cudurku inuu faafo macnaha sahli ka macnaha ka celin kara in la sameeyo kale. Waxyaabahaasna waa wadaagnay, laakiin hadda weli waxyaabaha la shargareyna sida hadda sheegto kale waxaa kamid ah in center laga la soo xiriiro maaragtay haddii qof maaragtay kiiskiyo kale ama la arko ama qof looga shakiyo la arko nambar laga la xiriiri karo inay sameeyaan. Weli waxyaabahaas inay suurtagelina male, laakiin wasaaradda ninka aan ka arkay baahda caafimaad ku qaabilsan degmada waxyaabaha uu sheegay waxaa kamid ah inay jiraan haddii kiisas maaragtay deegaanka lagu arkay ilaa inooma keene inay jiraan goobo loo diyaariyey oo maaragtay in lagu isalad gareeyo ama lagu xoogaa lagu takooro ama lagu maaragtay si gaar ah loogu la macaamilo dadka looga maaragtay loogu talagalay oo kamida meelaha caafimaadka ama isbitaalada caafimaadka qayb ayagu si gaar wasaarad ahaan ay uga diyaariyeen ama degma ahaan, taasoo la doonayo in bulshada macnaha badqabkeeda iyo maaragtay xanuunkan kontroolkiisa iyo waxyaabahaas oo lagu ilaaliyo walow qalab ballaaran waxyaaba kaloo tiro badan aysan jirin, laakiin waxyaabaha protectionka ama maaragtay looga hortagi karo ama talooyinka caafimaad waxyaabahan wadaagnay ama qayb ahaan oo maaragtay kooda sheekaysan ee qayb ka ahay.
Dhalinyarada waxay u baahan yihiin in bulshada marka ay wacyigelinayaan iyaga laftirkooda looga dayado adeegyadii iyo muuqaaladii taxadarka ama xadidaya ama xafidayay faafista cudurka. Ka dhaliira ahaan ma haysataan qalabkii difaaca ahaa marka aad bulshada la hadlaysaan ama aad wacyigelinaysaan?
Ka dhaliira ahaan qalabkii aan isticmaali laheen ama looga hortagi lahaabo cudurkan yani ma haysano qalabkii, laakiin waxyaabaha daruuriyadka oo asdhihi karno hadda waa sameyn kartaan waa inaan gacmo dhaqashadii iyo saabuuntii dadku ay gacmaha ku meeranayeen iyo muxuu ahaayato inay yani dumarkoo kaleeto iyo maadaama maskigii inay mar ahaan maradooda ay maski u isticmaala maadaama hadda anaga maski aanna haynin ama bulshadii aanan dhihi karin maskigii waa kana xerta. Laakiin waxa ugu dhow sameyn kara inay qof walba afkiisa daboosho, inuu gacantii afkii kale ilaaliyo, inuu muxuu ahaayato haddii golofis uu heli karo uu muxuu ahayt isticmaalo saabuuntii iyo oomadii gacmaha markas ku dhaqo, inuu gacantiisa iyo markas afkiisa kale ilaaliyo, in gacanqaadkii bulshada la joojiyo. Yacni qalab ahaan ma haysano, laakiin yacni waxaan u sheegi karnaa dadkii waxyaabihii ay iskaga ilaalin lahaayeen ay muhiim ku ahaa.
Adamasta Sharif, weli meelo badan oo ka mid ah degmada Dhuusamareeb waxaa ka jira kulamo bulshada ay isugu imaanayso. Ma idin qorsheysan tahay meelahaas inaad tagtaan oo bulshadii aad ka wacyigelisaan in la yareeyo isu imaatinkii?
Andi waxaa weynoo qorsheysan tahay, waana sameynaa haddaba, waan tagnaa. Waxaad moodaa Soomaaliya waxaa la yiri waxaa laga joojiyey qaadkii dhalinyaradu inay isu timaado awgeed. Marka waxaad arkaysaa meel dhalinyaro inta isugu timiday laadhow ku ciyaarayaan oo leedahay qaadkii waxba sii siiyay dhalinyaradii fursad kale oo isugu yimaadaan, waa aan sameynaa markasta. Qaadka waxaa laga joojiyey inay isu timaadaan ahaayeen ee isu imaanayna markasta waa aan sameynaa wacyigelintaas. Haddana waa aan sameynaa waxaad moodaa Soomaalidu si guudba inaysan ugu wacyigashanayn oo wacyigelintu aysan gaarsiisan ilaa heer aad moodo cudurkan saf marka ay adduunkii saameeyeen aysan waxba ka ogeyn. Aad moodo waxaad arkay hal qolo yar 10 qof camal oo iskuula jirta bulsho waxaad arkay oo waxbarashada hala joojiyey idoo la yiri weli fasalo la dhigayo arkay iyo arday waxbarasho usii socota. Waxaad moodaa marka waxaan dadka laga hadlayo dantooda inaysan ahayn. Aad moodaa marka wacyigelinta waan wadnaa waana wadaynaa qof kasta oo Soomaaliyana waxaan leenahay ka qayb qaato wacyigelinta.
Adamasta Axmed, ma jiraan walaac ah in xanuuno ka dilaaci karaan qaybo ka mid ah gobollada deegaanada galmudug? Ma jiraan walwal noocaas? Ma qabtaan
runtii Soomaalida waxay tiraahdaa dagaal macnaha meel fog gundahaagana ka day wax saas ha geeridi galbiga ka dhacda gundahaagana ka day macnaha marka la fiiriyo Soomaalida dhexdeeda waxa inta badan ay maaragta u arkaan waxyaabaha la sheegayo mararka qaar ilaa waxa la yiri wan la guuray indhihiisa markan qoraxda ilaa macnaha la guuray wanka ilaa qoraxda in la guuray qoraxda indhihiisa markan macnaha tusaale ilaa qofku uu arko qof macnaha ehelkiisa ama walaalkiisa ama meesha uu hadda joogo oo xanuunkii hayo ama macnaha la ildaran ilaa warka maahan inta badan taxadarka waxyaabaha qaar waxaan muddo waxa loo sheegayo bulshada Soomaaliyeed inaysan aad u qaadan marka walaaca la qaba waxa ay tahay waxyaabaha bulshada loo sheegayo inaysan si dibli ama hoose aysan ugu baraarugsanayn oo tusaale ay ayagu waxa dhan u arkaan khiyaali ama ay u arkaan waxaanu inay dad kale ay macnaha saameyn ku leeyihiin aysan ayaga maaragta markii loo fiiriyo aysan wax taxadar ayagu aysan siinayn islahayn waxaan adiga kugu dhacamay u arkaan waxaan macnaha si maaragtay aad u daran oosan qof iska caadi hargab waxa lagu sheegay waa safmara lagu leeyahay waxyaabaha dhan waxay u arkaan tal ahaan ama qayb ahaan waxay u arkaan inaysan wax saa'id ahayn laakiin talooyinka caafimaadka la bixinayo iyo adduunka qeylada ka baxaysa iyo waxyaabaha dhacaya marka la fiiriyo waa wax aad looga walaaco Soomaalida dhexdeedana caafimaadkooduna ma heer sareeyo qaybaha maaragta loogu talagalay in aad ka shaqeeyaan Soomaalida dhexdeedana ama baahda caafimaadka dhexdeedana qalabkiina ma haystaan tusaale meelihii dadka maaragta lagu karantiili lahaa ama maaragta waxyaabaha looga qaban lahaana ma haystaan laakiin waxa loo baahan yahay waxa ay tahay qof asagu hadduusan istariyeelin ama uusan dadaalka bixinaynin asagu macnaha lama qof macnaha naftiisa qof naf kale siin kara ma jirto marka bulshada waxyaabaha aan kula talinaynaa waxay tahay inay ku dadaalaan in si badqabka loo ilaaliyo dadku macnaha talooyinka caafimaadna ay qaataan walaaca intagu badanna wuxuu ka imaanaya weli bulshada isdhexgalkii iyo wixii waa sidoodii waay ilaahay sanooma keenan leenahay dadkana waxay ku xiriin ilaahay in la badiyo la bariga iyo ducada iyo maaragtay ayaa muhiim ah wixii haddii kiisasi wax lamida la arkana macnaha aan lagu degdegeyna si maaragtay tartiiba dadku ay talooyinka caafimaadka u qaataan si uusan cudurku faafin
ahmed tilaabada idiin xigta midan wacyigelinta maxay tahay
tilaabada noo xigta waxay tahay midda aan tan wacyigelinta hor dadku inay qaataan waxa loo sheegayo hadda anaga cabsi waxaan hayso in cudurkan soo galaa maadaama dhanka xuduudka Itoobiya kaleeto oo in muxaatqaadkii la joojiyay gaadiid loogu soo geliyo si aan muxaayayto soo ka warqabin maamulki ayadoo la leeyahay la joojiyay in arkiisa asagii sidoo magaalo loo soo gelinayo maadaam wixii ay wax kontraban ay yihiin ay oo xuduudka si qarsoon lagu soo gelinayo wax kasta soo raaci kara baawurti wixii lagu keenay deegaanka lagu dhex isticmaala wixii la keenay dadka isticmaalaayo marka cabsi waxaan ka qabnaaba dhankaas in hadda wixii naga soo gala laakiin anaga hadda tilaabadu waxa ku wacyigelinta waxa taa bulshadu inay awaamirta qaadato ayadoo waxbarashada la joojiyo waxa arkay dad bareefad aaday ku dhahay caawa bareefada u socda galada bareefadanka imaaday ayadana waxaan rabnaa inay degmadu ay wax ka qabato maadaama waxbarashada loogu dhan lagu sameeyay in la hubiyo in sidii loo xayiray waxbarashada wax yarnaato qof walba oo gurigiisa joogo waayaba waxbarashada loo xayiray waxay meelaha ugu badan dadku isugu imaadaan laakiin at the same time waxa dareemay magaalada waa la joogaa meelii kafeega lagu cabaa sidii loo buuxaa isku maatinkii meesha ka jira gacanqaadkii jira marka tilaabada hadii xigta waxa way si practically dadkii in loogu tago goobaha ay joogaan si toos ah loogu wacyi geliyo anagoo la kaashanayna muxuu ahaayay degmadii anagoo la kaashanayna muxuu ahaayay wasaaradda caafimaadka anagoo la kaashanayna dhakhaatiirta iyo cid kasta oo daneeyaysa si volunteer leh bulshada in ugu wacyi geliso muxuu ahaayay cudurkan halista ah bulshaduna ay fahmaan in waxan wax halis ah yihiin
gudoomiye si fariimihiina dhalinyarada loo qaato oo talooyinkiina ku aadan ka hortagan xanuunkan coronavirus ma la kulanteen hoggaamiyaasha bulshada sida culimada odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo laamaha amniga si fariimaha aad gudbinaysaan ay u noqdaan kuwa dhaqan gala
su'aal fiican waayo cabdiwaaxid runtii maamulka degmada iyo wasaaradda caafimaadka qaybta u qaabilsan degmada waa la kulanay barnaamij waana qaybtaas laamaha amniga marka la fiiriyo weli lama aana kulan laakiin waxyaabaha qorshaha noogu jira qayb ka yihiin degmadu laamaha amniga wasaaradda caafimaadka qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaan ayadoo la iskaashanayo haddii wacyigelinta oo la hadda socda ama baraha bulshada ka socda ama idaacadaha ka socda ama maaragtay media kale ka socda haddii si wadajir bulshada u aragto iyadoo loo wada hirgelinayo waxaad meeshaas xoogaa yaraanaya ama meesha ka baxaya in bulshadu ay macnaha u sii ana isku sii adkayso meeshii markaas ay joogtay, laakiin la arko wax isbeddel muuqda oo ka dhasha arintaas ku aadan. Waxaa la yiri nina korkiisa biyo kama hagrado. Waxaan is leeyahay qof caafimaadka marka la fiiriyo ama talooyinka la bixinayo, qof maanta isdhihi kara cudurkaas iga maqnaane haddii Ilaahay nagama keene oo carrada soo galo, qof damaanad qaad u haysa ma jiro. Laakiin waxaa jira, waxa ay tahay qof walba sida isagu u dadaalo inuu arintan macnaha uga hortago, u qaato talada caafimaad, waxyaabaha loo soo jeedinayo u fuliyo, bulshada macnaha isdhexgalkeeda u yaraato. Runtii waxbarashadii oo la xiray, haddana bulshadiiyo sidii macaamilkii wax walba u socdaan, waxaad moodaa hadda in maaragtay dadku ay isleeyihiin keliya wixii macnaha waa waxa dhan xoogaa khiyaal u arkaan. Laakiin waxaan rajeynaynaa Ilaahayna nooma keeno cudurka, si gaarana bulshada inay taxadar dheeri ah ay u qaataan. Hadda anakuna waxaan rajeynaynaa inaan sii wadi doono wacyigelinta arrimahaas ku aadan, hadday dhan raadiya noqoto iyo hadday dhan maaragtay toos oo si inaan ula macaamilno bulshadiiba ay noqoto.
Gabagabadii barnaamijka madasha dhalinyarada v oo jirna, fariinta aad isleedahay bulshada wax galbi u noqon lahayd oo aad u diraysid maxay noqonaysaa?
Fariinta aan bulshada Soomaaliyeed la wadaagi lahaa waxay tahay qof kasta ha inuu ka shaqeeyo nadaafadiisa. Horta cudurkani wuxuu ku faafaa nadaafad darro. Markasta oo aad wax soo qabato, iyadoo lagu yeeri haddana meelaha bulshada isugu yimaadaan ha tegin, meelaha wax lagu cuno oo bulshadu inta badan isugu imaanayaan iyo waxbarashada iyo ha tegin, iyadoo lagu yeeri haddana haddii ay dhacdo tagto ama aad qof salaanto, bulshadii Soomaaliya waxaa la leeyahay salaanta iska dhaafa dadkaa salaaminina, haddana waxaad moodaa haddaad maanta amaato iska ilaali, waxaad arkay mid ku salaamay. Oo marka waxaan bulshada aan kula talinaynaa, hadday dhacdo way dhacay markaad magaalada soo aado, markasta inaad wadato adigu aad wadato, horta protectionkaaga aad wadato, markastood aad bartanshi iska dhigtay marka soo qaadanaysana, inaad nadaafadda ku dadaasho, waxyaabaha lagu talagay antijermiska ah inaad qaadato, cid ku keenaysa malahan. Soomaaliya wadamadii qaniga ahaa ayaa maanta loo gurmanaya. Soomaaliya ma haysato bataata ama qalab ku filan ma haysato, cid maanta kugu keenaysa qalabka lagu talagalay xaafadaadana ma jirto. Qof kastoo madaxaaga jilaaf ku xiray maraysaa. Marka waxaan leenahay, waxaan aad uga cabsanaynaa maanta waxay tahay, ma jiraan xarumaha caafimaadka iyo guud ahaanba Soomaaliya qalabka oxygenka loogu talagalay inuu sambabaha caawiyo, waa wax tirsama isaga dhan. Marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay feeljignaanka dheeriya dalalka horumaray midda ay sameynayaan inay sameeyaan looga baahan yahay, middaasaan markasta ku soo celcelinayna.
Aad ay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen guddoomiyaha dhalinyarada degmada Dhuusamareed Axmed Xasan Cali, iyo xogayaha arrimaha bulshada Axmed Xirsi Maxamuud iyo Shariif Cumar Xasan oo asna ka mid ah dhalinyarada degmada Dhuusamareed. Waxa ay marti ugu ahaayeen barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya degmada Dhuusamareed ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Anigoo Cabdiwaaxid ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay. Ismaqal dambe oo xiisale.
Hagaag dhegeystayaal, barnaamijkaasi madasha dhallinyarada haddii aynu intaasi kaga gudubno, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Maxamed Bashiir. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku horeyna ee xalay iyo shalay galab waxaa dhacay ciyaaro aan sidaasi u badnayn oo ka kala dhacay Talyaaniga iyo Ingiriiska. Dhinaca Ingiriiska, hal kulan ayaa dhacay, waxaana ciyaaray kooxaha Leeds United iyo Aston Villa. Aston Villa oo afarta kulan ee ugu horreysay ee furitaanka horyaalka Ingiriiska wada badisay ayaa markii ugu horreysay guuldarada la dhadhansiiyey xalay markii ay 3-0 ku dardartay kooxda Leeds United. Weliba 3 gool waxaa ka dhaliyay Aston Villa. Weeraryahanka kooxda Leeds Patrick Bamford waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay xilli ciyaareedkani Aston Villa 4 jeer badiso tan iyo 1930-kii, laakiin diiwaankaasi ma aysan xafidanin, waxayna taasi ka dhigan tahay inaysan hadda soo qaban karin kooxda Everton oo hadda horyaalka Ingiriiska hogaaminaysa markay 4 jeer badisay marna barbardhac keentay. Talyaaniga hal kulan ayaa isna dhacay xalay. Kooxda Torino ayaa tan iyo intii uu xilli ciyaareedkani cusub bilowday dhibicdi ugu horreysay xalay soo xaraysay markii ay barbaro 3-3 ah la dhaafweeday kooxda Sassuolo. Weliba Torino iyada ayaa 3 gool la hormartay, waxaana kooxda Sassuolo ay markii dambe kaga daba tagtay kooxda Torino. Tababaraha kooxda Torino Gianpaolo ayaa hadda xaalkiisu uu xun yahay, waxaana laga yaabaa haddii kulanka soo socda uu badin waayo in uu shaqadiisa waayo. Kulamada u dhici doona haddii aan fiirino horyaalada kubadda cagta Yurub, waxaa la wada sugayaa oo isha lagu hayaa ciyaarta loo yaqaano El Clasico ay ku loolamaan labada koox ee ugu weyn dalka Spain, Real Madrid iyo Barcelona. Kulanka caawa waa El Clasicadii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan, waxaana uu ka dhici doonaa fiidkii xilliga geeska Afrika. Magaalada Barcelona ee ay ka dhisan tahay naadiga Barcelona. Ciyaartan ayaa xiiseheedu u yahay Messi oo wajahaya Real Madrid oo horyaalka difaacanaysa markii ugu horreysay tan iyo markii uu muran halis geliyay inuu kooxda ka tago uu soo kala dhex galay isagii maamulka Barcelona. La arki doonay natiijada ciyaartaasi ka soo baxday. Ciyaaraha kale ee horyaalka Spain ee dhici doona caawa Real Atletico Madrid ayaa la ciyaari doonta Real Betis, Sevillana waxay la dheeli doontaa Eibar, Osasuna iyo Atletico Bilbao ayaa sidoo kale ciyaari doona. Dhinacaas iyo Ingiriiska, ciyaarihiisa leh ayaa jiro weliba tan ugu weyn waxa ay caawa fiidkii dhex mari doontaa Manchester United iyo Chelsea. Liverpool ayaa iyana la ciyaari doonta kooxda Sheffield United. Manchester City waxa ay goor dhow la ciyaari doontaa West Ham United. Dhinac kale, yaaniga saddex kulan ayaa dhici doona Inter Milan. Genoa ayay marti u noqon doontaa Atalanta oo toddobaadkii hore 4 loogaga badiyeyna. Sampdoria ayay marti gelin doontaa Lazio iyo Napoli ayaa ka mid ah ciyaaraha caawa dhici doona. Natiijooyinka ka soo baxa waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. Xubinta ciyaaraha waa naga inta.
Mahad Sanad Nur Bukhari haatana dhegeystayaal, waxaynu kuna sanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha, waxaan idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanada Farxiya Fiska.
Astaasi Farxiya Fiska ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan iyo galabta afarta waa VOA da oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. So on the